Kao što smo i najavili, poštovani slušaoci, danas ćemo čuti kako je proteklo molitveno sabranje i tradicionalni Petrovdanski sabor na Cetinju. Ovaj tradicionalni Petrovdanski sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, kojom je načelstvovao arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a sasluživao mu je novoizabrani episkop dioklijski iguman Cetinskog manastira, arhimandrit Metodije Ostojić, sveštenstvo i svešteno monaštvo uz molitveno učešće vjernog naroda. Odgovarali su na liturgiji članovi Cetinskog crkvenog pjevačkog društva Njeguš. Mitropolit Amfilohije je u toku liturgije u čin jerodjakona rukopoložio sabrata Cetinske manastirske obitelji, monaha Emilijana Zareva. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Evanđelja, vladika je rekao da snaga crkve Božije nije u ljudskim idejama, naukama i znanju. Također je podsjetio vladika da u Siriji, gdje su nekada propovjedali apostoli Petar i Pavle, u Antiohiji, tamo gdje su hrišćani dobili ime hrišćani, a danas gledamo strašno uništenje hrišćana. Također je rekao da je Hristova vjera danas gonjena i na zapadu i kod nas. Slušamo u cjelini besjedu mitropolita Amfilohija poslije pročitanog svetog Evanđelja.
U vreme ono dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove i zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi, ko je sin čoveči? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a vi šta velite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristos, Sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati, i daću ti ključeve carstva nebeskoga. I što svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebesima.
Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Ispovjedanje svetog apostola Pavla, prvovrhovnoga, a i apostola Petra, je ispovjedanje crkve Hristove kroz vjekove. To je suština naše vjere hrišćanske, koju je to već apostol Petar definisao i izrekao. Ali to što je on ispovijedio i to što ispovijeda crkva Hristova kroz vjekove, to ne kazuje čovjeku tijelo i krv, nego duh sveti životvorni, duh Oca Nebeskoga, kako i kaže sam Gospod. Onaj sveti duh kojim diše sve što diše, i kojim živi sve što živi. Onaj sveti duh od koga se i preko koga se i preko presvete Bogorodice rodio sam Gospod ovdje na zemlji i kojim se začinje svako dijete u materinskoj utrobi, onaj Sveti Duh koji je sišao u vidu ognjenih jezika na Sionskoj gori, na glave prvih hrišćana, prvih apostola, svakome je sišao na glavu i svakoga se dotakao i svakome se daruje prema njegovim darovima Duh Sveti životvorni. Onaj Sveti Duh koji je time svojim silaskom i svojim prisustvom utemeljio crkvu Božju. I zato toj crkvi Božoj ni vrata paklena neće odoljeti. Neće je nadvladati. Jer njena snaga i njena moć nije u idejama ljudskim. Nije u ljudskim naukama. U ljudskom znanju. Nije utemeljena na krvi, na krvi i na tijelu, na onome što danas jeste, a sutra nije, nego je upravo utemeljena na tom duhu živom i živonosnom. I zato ona je pobjeđivala kroz vjekove, gonjena i progonjena, raspinjana, na krst zajedno sa Gospodom prikivana kroz vjekove i do naših vremena i danas. Najgonjenija ustanova na zemlji je danas crkva Hristova. Zar to ne vidite vi? I na istoku i na zapadu. Eno danas u Siriji, tamo gdje je propovijedao apostol Petar i Pavle, gdje su hrišćani u Antiohiji prvi put dobili taj naziv hrišćani, danas je strašno uništenje hrišćana koji su pretrpjeli stradanja vjekovna. Ali ovo današnje stradanje je teže i opasnije i opakije nego sva ta stradanja. I tako redom. Hristova vjera gonjena je i na zapadu. Hristova vjera gonjena je i ovdje kod nas i progonjena. Međutim, ni vrata paklena neće nju pobijediti. Dvojica prvoruhovnih apostola, zar i oni nisu gonjeni i progonjeni? Čuli smo malo prije iz poslanice apostola Pavla kako on svjedoči o sebi. Pet puta po 40 batina manje jednu je dobio od Jevreja, od svojih saplemenika. Bacan je u more, zatvaran je, tučen je i prebijan. Sam njegov život, kako i sam opisuje, je bio u stradanju i u patnji. Međutim, onaj koga je on vidio na putu za Damaski, u kome svjedoči, on mu je dao snagu da sve to izdrži, da bude njegov živi svjedok, ne samo dok je hodio po zemlji, dok je stradao za njega, nego ostao je živi svjedok njegov do današnjega dana, zajedno sa prvorhovnim apostolom Petrom. Petar i Pavle, dva divna i čudesna svjedoka živoga Boga. Oba dvojica na kraju okončali mučenički svoj život. Eno hrama veličanstvenoga u Rimu, posvećenoga svetom apostolu Pavlu, van zidina grada staroga Rima, gdje su i njegove mošti, gdje je mučenički postradao. Eno i drugoga hrama svetog apostola Petra u Rimu, tamo gdje su pronađene u drevnom groblju, također van zidina grada ondašnjega, pronađene su njegove mošti u toku Drugog svjetskog rata, su istraživanje njegov grob i pronađeni su ostaci njegovih moštiju. i djelići njegovih moći imao sam radost da ih cjelivam kad sam bio u posjeti u ime naše crkve u Vatikanu, tamo u jednoj kapeli Sikstinskoj, tamo se nalazi djelić njegovih moštiju, koje i one danas svjedoče svetog apostola Pavla i apostola Petra, njihove svete mošti, bili ostali živi svjedoci Krista Gospoda, ispovjednici vjere njegove i nosioci, prvovrhovni nosioci te svete poruke svetoga evanđelja, blage vijesti koja odjekuje na jeziku svih zemaljskih naroda i dan današnji. Koliko je postradala crkva Božja u ova naša vremena, mi stari to pamtimo kako je to bilo i ovdje kod nas u Crnoj Gori, kada su od bratske ruke poginuli mitropoliti Joanikije crnogorski i primorski i preko stotinu sveštenika, najboljih sveštenika Crne Gore, pobijeni su ne od neprijatelja, nego od bratske ruke. Ali bratske ruke koja je bila zatrovana mržnjom prema svojoj braći i brat ubilaštvu, koliko je njih u to vrijeme pobijeno i od okupatora, ali to nije čudno, ali je čudno i strašno da je bratska ruka ona koja digla se da ubija svoju braću. Napunjene su jame po Crnoj Gori od bratske ruke. To ubijanje i to rušenje ono je trajalo i ovdje u Crnoj Gori dobilo svoj vrhunac u rušenju crkve svetoga Petra Cetinskoga. Prva crkva koja je podignuta u njegovu čast je bila na Lovćenu i to projektovana i kamen temelja založen od ruke njegovog sinoca Petra II. Lovćenskog tajnovica. Ta crkvica gdje je bio pokranjen po svome blagoslovu i želji Petar II. Uzeši svoj štap i rekaši Crnogorcima: ovdje da me sahranite i ostavit ću prokletstvo na vas ako me ne sahranite ovdje u ovoj crkvici. I zaista su ga ispoštovali Crnogorci. Nije su one godine kad su pokojio, ovdje je sahranjen, ali je 855. godine, pošto Lovćen, tamo bili su snjegovi, bure, nije bilo moguće da ga odmah sahrane, prenijeli su ga ponovo i tu je sahranjen do 916. godine kad su okupatori Austrijanci srušili, oskrnavili njegovu kapelu i svetinju njegove mošti i natjerali mitropolita Mitrofana Bana da snese njegove mošti ovdje. Oni su ih donijeli ovdje u Cetinski manastir da bi 1925. godine ta ista crkvica od istog kamenja i drugog kamenja sa Lovćena bila obnovljena blagoslovom mitropolita crnogorskog Gavrila Dožića, potomnog patrijarha srpskog, također velikog stradalnika. U to vrijeme je htio ondašnji kralj Aleksandar, potomak i Petrovića, ne samo Karađorđa, da podigne mauzolej. Evo i projekat i danas postoji. Međutim, mitropolit Gavrilo, to treba da znamo svi, on je otišao kod kralja i rekao: nema ništa drugo tamo da se podiže sem one crkvice koja je bila tamo i u nju da se vrati. To je zavještanje svetoga vladike i ja ne smijem ni od Crnogoraca, od Njeguša narušto istaklo da drugačije nešto se uradi. I onda je kralj Aleksandar radi bratske ljubavi sa Hrvatima, a prijatelj mu je bio i Meštrović, onda je on srušio grad Žrnov na Avali i crkvi u njoj i tamo je podigao spomenik neznanog junaka Meštrović namjesto da je podigne. Međutim, šta se dogodilo? 1952. godine sada ateisti koji su zavladali Crnom Gorom, oni vraćaju Meštrovića i oni ruše crkvu na Lovćenu. I danas ta je crkva srušena, uništena i tamo je podignuto ono čudovište. Što se tiče Njegoša i njegovog duha i njegove filosofije, njegovog osjećanja, to je potpuno suprotno njegovom duhu i njegovoj mudrosti božanskoj. Podigao kao neki paganski spomenik njemu koji je bio skromni episkop hrišćanski koji je kao takav podigao u čast svoga strica i u slavu Božju tu divnu crkvicu. Srušena je crkva na Lovćenu, oskrnavljene su mošti Petra II. Lovćenskog tajnovica, oni su hapšene. On pobjegao od tamnica zemaljskih na vrh Lovćena i tamo je uhapšen, danas je onoga negdje sakriven u nekim, iza onih karijatida, tamo negdje nalazi se sakriven. Međutim, ipak on je taj koji će konačno pobijediti i Bog će dati da se vrati njegova crkva na Lovće. Neka stoji i ono što stoji tamo nikoga neće rušiti, ali na mjesto gdje je bila crkvica, da se vrati on u tu svoju crkvicu i da i ta crkvica bude svjedočanstvo nepobjedivosti vjere Hristove. Jer i ona ispovijeda Hrista kao Sina Božjega, kao iskupitelja i spasitelja svijeta. A to se vidi i po tome što je sada iz te srušene crkve. Ono što je Božje ne može biti uništeno. 16 novih crkava je niklo Lovćenskih crkvica. Eno, među posljednjima je ona divna crkvica sa spomenikom i kralju gospodaru Nikoli Prvom Petroviću kod crkve Svetog Jovana u Baru. Eno, sad se gradi takva jedna u Americi. Gradi se u Slovačkoj. U Kruševcu, evo, naš Radovan, koji zna svu tu istoriju, je završena ta crkvica. Ne može ono što je Božje biti uništeno, nego ono uvijek iznova niče i vaskrsava i kroz njega vaskrsavaju ljudske duše i postaje svjedok i svjedočanstvo živoga Boga, Krista Boga, našega svjedočanstvo koje se nastavlja kroz vjekove, a prvi glavni svjedoci Krista Boga jesu upravo dvojica apostola Petar i Pavle, zato se i nazivaju prvovrhovnim. I ovdje prva crkvica koja je podignuta ne slučajno na Cetinju bila je crkvica Svetog Petra i Pavla, potom je i današnji ovaj sabor. Mnogi ga vezuju za Svetog Petra Cetinskog, jeste, međutim on se proslavlja 31. oktobra, Sveti Petar Cetinski kad se upokojio, a ovaj sabor je vezan za crkvicu Petra i Pavla koja, čiji ostaci se nalaze pored temelja staroga manastira Cetinskoga na Čipuru. Nadamo se da ćemo i tu crkvicu jednog dana obnoviti, da i ona bude svjedočanstvo živoga dejstva, živoga Boga, gospoda našega. Kao što su svjedoci njegovi i sveti apostol Petar i Pavle, njihovim molitvama, neka bi gospod i nas ispunio tom vjerom u Hrista, živoga Boga i spasitelja, i neka bi nam gospod podario kroz naše pokajanje i kroz našu vjeru živu i čistu, podario vječno i neprolazno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Nakon svetog pričešća iz Cetinskog manastira je put temelja starog manastira i crkve na Čiporu krenula praznična litija. Tu je na ostacima crkvice svetih apostola Petra i Pavla blagosiljan slavski kolač. Mitropolit Filohije je ovdje na kraju bogosluženja podsjetio da je stari Cetinski manastir podignut 1484. godine. Na kraju je vladika zablagodario Bogu zbog sabranja na ovom mjestu poslije toliko vjekova.
Božoj crkvi, pravoslavnoj crkvi, to je ono što je bitno. Da se krstimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
da primimo pečat dara Duha Svetoga, da živimo svi narodi zemaljski po zapovijest na Božju. To je ono na što smo svi prizvani. A ostalo, govorimo jezikom koji smo majke naučili. Sad mi u Crnoj Gori govorimo, čim se djeta rodi, 4 jezika znamo. Mi smo potpuno jedinstveni na svijetu, 4 jezika, odmah već čim se rodio ima 4 jezika. A i to je plod tog duhovnog neznanja i toga poistovjećivanja crkve sa sektama, sa raznim. Dakle, mnogo je značajno što danas imamo našu braću iz drugih krajeva, iz cijele Evrope, i Italijana imamo ovdje pravoslavnih i drugih. I neka su svi blagosloveni.
Ovaj manastir, draga braćo i sestre, je podignut u 484. godine ovdje gdje je bio stari manastir. Ovo je kralj i gospodar Nikola podigao u 19. vijeku u crkvicu na temeljima toga manastira, a ovdje su temelji hrama koji je stariji od samoga manastira, hrama svetih apostola Petra i Pavla. I ovaj hram je stariji bio i hram zvana Vlaška crkva, koji su i danas potomci njihovi Ivanovići su ovdje. Vlaška crkva se zove po narodu koji je došao sa Vlaha Staroga, po Studenice, pa se ovdje nastanio. Dakle, po tome njihova crkva kao Vlaška. Oni su bili pastiri, pa se tako i crkva nazvala. Dakle, evo vidite, mi ovdje slavimo na temeljima ove crkve, koja je, evo, stara 600 godina najmanje. I to pokazuje da ono što je Božje, da je neuništivo. I ono što je u ime Božje građeno, ono uvijek iznova vaskrsava. Tako i ljudsko tijelo, ljudska duša. I kada umire, ona ne nestaje, ne gubi se, nego ulazi u njedra Božja i priprema se za vječno i neprolazno carstvo Božje. To je naša vjera, to je stvarnost Božja ovoga svijeta, stvarnost Božja i stvarnost ljudska. I zato je veoma važno da se sjećamo ti stari temelja na kojima smo sagrađeni i mi i sva istorija našega naroda i ovoga mjesta i šire od ovoga mjesta. I širom Vaseljene se danas proslavljaju sveti prvovrhovni apostoli Petar i Pavle na svim zemaljskim jezicima. Svi oni koji su se krstili u ime Isusa Hrista, oni proslavljaju i te divne svjedoke koji su Jevreji po porijeklom fizičkom, ali su prije svega, iznad svega, hrišćani, temeljivači crkve, prvi apostoli crkve Hristove. I zato danas mi njih proslavljamo sa radošću i blagodarimo Bogu što nas je sabrao poslije toliko vjekova da opet ovdje proslavimo ime Božje i da poslavimo svete Božje ugodnike i svete prvovrhovne apostole. Njihovim molitvama da Gospod učini da se i ova crkvica obnovi. To je moja molitva dugo vremena, ali treba malo da se usaglase. Da se usaglase i ovi koji sad misle da to od njih zavisi. Da su tako misli u svoje vrijeme. Nikad ove crkve ne bi ni bilo, ne bi ni bilo. I kralj Nikola koga je pitao kad je ovdje podigao ovu crkvu. I sveti Petar drugi koga je pitao kad je podigao crkvu na Lovćenu. Doduše, tamo je bila crkvina i prije njegove crkve. Pa je on samo obnovio ono što je bilo i prije njega. Kao što i mi obnavljamo ono što je bilo prije nas. A to je duh crkve Božje koja samo da obnavlja i ljudsku dušu i ljudsko društvo i da obnavlja živote zemaljskih naroda i da obnavlja svetinje oko kojih su se sabirali kroz vjekove duše žedne i gladne Boga. Neke srećan i blagosloven praznik u vjekove vjekova i na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Sabranje na Cetinju je nastavljeno u trpezari Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica. Čućemo i neka od obraćanja tokom praznične trpeze. Na samom početku sve prisutne je pozdravio novoizabrani episkop Dioklijski, iguman Cetinskog manastira, arhimandrit Metodije Ostojić.
Da pozdravim ove goste koji su najbliži, a to su ovi iz Kadra. Jer mi nosimo...
Bješte genijalno, duvam te prošnesim manastirnega igumeni manastiri te Cetinjes, Metodije, le përvlezë dhe motër tanë që janë matë afërmi këtu AMR-etin tonë.
Ja sam prije neki dan i sinoć prolazio kroz Kadar i prolazeći ispod one kule i tvrđave, uvijek sam se tu osjećao kao kod svoje kuće. I tako i želim da se također naša braća koja su ovdje došli iz Kadra, ovdje isto tako lijepo osjećaju kao što se mi osjećamo lijepo u Kadru i oni ovdje se osjećaju kao kod svoje kuće.
Sa her që kalojim e për shkoder, ale parkram, ale mram, kam kalojim e për shkoder, ale kur kalojim e për ata shpia të vjetra, ale kalon, më duke vedja si me kenë shpi. Ale këshu rëj që e le ju, që kini arë sot mi shtu të jeni si në shpi tuj, nije nisi në shpi tuj.
I htio bih samo da naglasim jednu veoma bitnu i važnu stvar. Bez obzira da li se mi zovemo Skadrani, ili smo Cetinjani, ili smo Crnogorci, Srbi, ili smo kako god da se nazivamo, kojim god imenom da se nazivamo, bitno je da potičemo svi iz istog korijena, a to nas i današnji praznik na to podsjeća, jer u katakombama gdje je sve počelo, od Golgote preko katakombi do danas, preko Skadra i Dioklije, do današnjega Cetinja, to je jedan kontinuitet bez prekida. I niti ima Skadrana, niti ima Cetinjana, nego sve je jedan te isti kontinuitet do dana današnjega. I zato je mitropolit sigurno i prije 2004. godine kad je Dioklijska mitropolija ponovo vas postavljena,
nuk ka as prej Shkodrës, as prej Cetinjës, as Malacës, as Serb, as Shqiptar, as një gja, thjesht është feja aja që na bashkon, thjesht janë katakombet që kanë këndi kur që kanë bashku njerëzit në për lutje dhe në për festa, dhe festa sot në ka bashku në gjithë dhe bashkë.
Bravo. Da se Dioklija je samo podsjećanje na kontinuitet. Danas nema ništa novo osim Krista pod suncem i cijelo istoriju čovječanstva. Tako da je ovo današnji kontinuitet i mi smo ovdje svi jedno u Kristu Isusu Gospodu našemu. I ono što je duhovno je bezvremeno i vječno i neprolazno. I sve ovi oblici form imena koja dobijamo.
Edhe këtu jena të nëzëm gjithë bashkë për me e vazhdu këtë kontinuitetin, këtë afirmërsi me njën me tjetën, se nuk ka gjatë dame për fjesht në emrin e Jezu Krishtit jena tanë të lavë në tanë bashku.
I da više ne dugim po tom pitanju, a to sam htio samo da naglasim, da smo svi iz istog izvora potičemo. I da smo svi jedno i ne možemo se ni po čemu dijeliti. Kad počnemo da se poistovjećujemo sa formama, imenima i oblicima koje privremeno uzimamo u ovom vremenu i istorijskom trenutku, tada ćemo izgubiti svijet ko smo zapravo, ono iskonski, ono što jesmo.
Gjithë jena nga uj i një burimi, që që në kena pëse të ndahemi dhe kur të fusim për qamje. Dhe jena gjithë bashkë dhe këshu duhet me metë, se këshu është e mira e kishtë.
I želim sve ostale koji su došli ovdje da pozdravim i da im poželim dobrodošlicu, da se divno ovdje osjećaju, jer su gdje god, na to nas i Crkva Božja posjeća. Svi smo mi ovdje jedno i svi smo domaći u Crkvi Božjoj.
Që t'ju përshënës dhe juve, njësë të kini ardhë dhe da dini qeni si në shpi tuj, se të jena këtur një dhe një është kisha e Zotit, kështë që mirë se kini arë.
I želim da pozdravim također i pomenem našeg novog đakona, našu novu blagodat, oca Emilijana i našeg bratstva koji je prvi svešeni čin, prvi u stepenu svešenih činova danas dobio i da mu poželim mnogaja i blagaja lijeta.
Djeta što duale prošnese vlak tone, dhjavu në rinjë që është veç sot, i orojmë jetë matë gëzume me Krishtin.
Sretan praznik još jednom i živjeli dobro.
Praznično sabranje, kao što ste čuli, nastavljeno je u trpezari Svetog Petra Lovćanskog Tajnovica, gdje je na samom početku sve prisutne pozdravio novoizabrani episkop Dioklijski, arhimandrit Metodije Ostojić. Tradicionalno na Petrovdanskom saboru na Cetinju dolaze nam braća i sestre iz Albanije. Sada ćemo čuti i obraćanje oca Nikole Petanija iz Skadra.
Begin, hersi, mitropolita Filofije, blagoslove. Një falenderimi veçantë vjen sot për mitropolitin të nderuarin, shumë të respektuarin për kishën tonë, profesorin, doktorin e shkencave shpirtërore të çdo individi.
Draga braćo i sestre,
u ime Sija, mnogo pozdravljamo
i želimo i vama svako dobro.
I u ime moje lično pozdravljam posebno naše i vaše mitropolita Amfilofiju, što neprestavno radi ka za vas i za nas, i dok je on, mi smo dobro.
Që me dashurin e ti edhe me respektin për kishën ortodokse shqiptare, sot naftoj që ti jemi gjithë së bashku në festën e Shenpjetit edhe Shenpavlit.
Shlubljavlju za vas i za nas, mi smo dhe nas pozvani kao gosti na Svetog Petra i Pavlju da slavimo zajedno s vama. Ovo je da znak što mi i vi jesmo jedno i treba da smo ovako zaumili.
Sot je mi arda kisha ortodoksa e Shkodrës disa pelegrin besimtar, por që ju duhet me ditë që në meshin tu nuk jam dhe gjithë ortodoks.
Ismo da nas doqë një Skadra, vjernici iz pravoslavnog svijeta i neka znate, mi nisu svi pravoslavci, imamo kod nas i braće i braće što su druge vjere. Poštovanje i za njih.
Kemi edhe të besimeve tjera, por që kanë pas të dëshirëme me qenë të pranishe në liturgjinë hinore.
I mali smo onu podundu da dođu i drugi që da vođe prisustuju, ali tako su naši mogućnosti bili. I ostale ovako, i oljko.
Një shemë në punë si nda i ujë duhet për mjë të rëgusat. Një shemë në punë si vla i ujë, si prishti shodës duhet për të rëgusat.
E da primjer, ja mogu vama da nas kazati ovdje vod.
Në qovë se ka një vend bot që njifet për kulturën edhe për bashkjetesën fetare, është vetëm Shkodra.
Ako ima koje mjesto u svijetu, što da se kaže kao slično mjesto što vjere živu zajedno, jedna su drugom, to je Skadar.
Ne jemi popull që respektojmë edhe një presim të gjithë njerëzit.
Mi smo edhe narod u Skadar što poštujemo i dočekajemo sve, svake vjere.
Sa herë që ka artë mitropoliti Amfilofia në Shkodër, ne kemi prit me dashuri edhe me respekt.
Kad je gost došao mitropolit u Skadar, mi smo ga dočekali s velikom poštovanjem i velikom voljom za sada i za nas.
Kiša nuka as ni loj lirje me politiken, as me gazetarin. As me disa individ që munojnë që tjenë nështa negativ për sa i përket qeshtjeve nacionaliste.
Se pa nema nikakve veze sa nozima što ne slažu se s, naš, s nama i našom vjerom. Ali mi radimo naš posao i neka mi je sretno.
Edhe në qovë se ka një njeri që ka një mu të rritu në Shkodrë, në Vrapë, në qovë se ka një njeri që ka një mu për kampe që janë bërë, plus kishë ortodoxe shqiptare, se normalisht ne jemi në shqiptare, jemi në kishë ortodoxe shqiptare, a jeshtë me tërbolitja në Bilovje që ka rindërtur dhe ndërton, dhe tani do të animojt që të ndërtojmë edhe kishën që ndërore që është brenda me Vrapë.
Ako ima kojega čovjeka, što je radio i učinio više za nas, to je naš mitropolit Amfilohije. On sve je prenosio dao da što ljepše i što više da se naša vjera i naš narod približi njoj i radio na to, pomagaje za školovanje djece, za školovanje bez nikakvog razloga koje vjere jesu i sad on se muči da pomože da obnovimo staru crkvu što je u Vraku crkva Svete Trojice.
Shën Pjetri edhe Shën Pavli i dhenshin forcë edhe bekim mitropolitit ton që ti shërbej ashtu si qka shërbyrë dhe tani me dashurinë e Zotit edhe të ndihmoj sa më shumë njerëz në jetën e tij, sepse ky është misioni jon si qeveri të ndihmoj njerëzit. Duke u falendëruar edhe herë paçim bekimin tuaj gjithmonë dhe u bësh 100 vjeç më tepër atë sa Zoti don.
Sveti Tatar, Sveti Pavle, neka podaruju našom mitropolitu zdravlje, snagu, da što više radi za nas i za našu vjeru. I povodom mi pozdravljamo sve vas i ako Bog da, vidjeli se na druge slave i na druge svečeve da zajedno slavimo, pa možda i u škada.
Sveštenika Nikolu Petanija iz Skadra koji se obratio svim prisutnima i zablagodario mitropolitu Amfilohiju i mitropolit Crnogorsko-Primorskoj na ljubavi i razumijevanju. A u nastavku trpeze hrišćanske ljubavi u trpezariji Svetog Petra Lovćanskog Tajnovica svima prisutnima, a na želju i molbu mitropolita Amfilohija obratio se i sveštenik Petar Dajković.
61. godine do 1990. koje. On i njegov sinovac, sad sveštenik je u Njemačkoj, pa da čujemo, da nas malo podsjeti kako je to bilo za vrijeme mitropolita Danila.
Vaše visoko prosvješteljstvo i budući preosvećeni vladiko, draga braćo sveštenici, draga braćo vjernici koji ste se danas u dosta velikom broju okupili. Na ovaj veliki dan mitropolit vam je rekao šta znači ovaj dan. Ovo je dan rođenja Hristove crkve.
Fort Lumturi, te dashur vlezër dhe motra me Krishtin i përzjalluni për episkop Metodje dhe gjithë të pranishmit. Ky është në prift, është nipi i mitropolitit Danil, që ka qenë të në Cetinje, dhe është prift në Gjermani, shërben si prift në Gjermani, për momentin.
Kao shto sam reko, koji nam je i otrpio i batine i svašta i bacali ga preko zidova i sve to, sve je utrpio i ponudio nam danas ovo hrišćanstvo, tu, kako je rekao jedan komunistički naš veliki teoretičar Milo Anđilas, on se bavio ipak malo religijama. I rekao je na jednom mjestu, ispitujući sve religije, kaže, hrišćanstvo je religija koja je najviše čovječanstvu ponudila. Eto, vidite, jedan bezbožan čovjek.
Sička, le, najte, le, folme, njerëste tjerë, ke, kur ka ra puna të krishterimit, krishterimi është re feja ma e dashtun për njerëzimin.
Eto, danas je napravljena služba, izvršena je Božja služba, mitropolit je služio sa budućim i nama sveštenicima, i na kraju da kažem, i ja imam danas neki jubilej. Prije 40...
Si që sot ka kena dhe liturgjia hynore, që mitropoliti ka mëshu bashkë me prifterit dhe me vlezër tjerë, dua dhe them dhe diçka tjetër.
Znači, prije 44 godine mene danas rekao sa jedan jubilej, ja sam primio đakonski čin, znači u čin sveštenika sa u svešteničkoj službi danas se ispinulo 44 godine.
Dhe për para 44 vjetve, unë jam hirotonis, jam vesh në gradin e dhjakonit, dhe sot 44 vjetë unë që shërbej me fjalë si prift.
Prvo da zaželim njegovo viso preošvestenstvu, koje je dostojno i na najveći način koliko mu je Bog dao i dao mu je Bog, da je naslijedio mog strica i oživio ovu mitropoliju i oživljava, napravio je, kako bismo mi rekli danas, jednim savremenim račnim, napravio jednu dinamičnost u ovoj crkvi. A dinamično kaže, uvijek teče, ne prestaje. Znači, život se zaista u jednom vremenu strašno pojavio, hrišćanski život koji je bio zamro dosta, to ja bi mogao mnogo da vam pričam o tome, ali hvala Bogu, ničija ne gori do zore. Ono što je crkva zasadila, to nikad ne ugasi. Može malo da ono, znate, gledate, ja živim u Berlinu sada, dva mjeseca ne pada kiše, sva je trava i umrla, ali ona će opet oživjeti kad padne u kiše. Eto, vidite, tako nešto na tom principu i ova naša vjera nije ugašena, ne, ne. Neka se grdo ne varaju oni koji su mislili da su sahranili hrišćansku crkvu. Crkva Hristova se ne može nikad sahraniti. Zato i vama visoko prosvećeni.
Falenderojim fort lumturin e ti, mitropolitin, dhe gjithë këto që ka jetu kohen e mitropoliti Danil, që ka jetu në cetinjën e manastirin, që kanë punu për kishën, që i kanë dhënë kishës dhe japin dhe sot mitropoliti, falenderojmë gjithashtu dhe gjithë vëllezërit tanë, por feja e Krishtit nuk mundet që të shuhet. Është një dhe do të jetë dhe do të ekzistojë.
Rezultato, braćo i sestre, kažem, vi se nalazite na jednom, ili nalazimo se na jednom svetom mjestu, a sveto je mjesto, valjda ga ništa drugo ne treba osveti, ovaj svetitelj, sveti Petar Cetinski, za svakda i sva vremena. I sesti na ovoj...
Na jenat mlelu në këtë vend të shajt, që është i shajt që Shën Pjetri Cetinjes e ka vesh shetru këtë vend.
Znači, na ovoj stolici na kojoj sedi mitropolit Amfilohije, to je velika čast, a još veća odgovornost. Ali hvala Bogu, Bog mu je dao tu
moć i duhovnu i fizičku posebno, da održava taj duh i da nastavlja i razvija i uspostavlja te hrišćanske dobre odnose među ljudima, da shvataju svoju vjeru i da je primaju svoju vjeru, jer druge vjere nema, nema spasa osim Kristove vjere.
Dhe mitropolitit që ullet në këtë karrige, në këtë front, që Zoti i ka dhënë shpirtërisht fuqin që t'i shërbej komunitetit dhe forcen që të shkoj dhe më tej, duke shërbyer në çdo vend dhe në çdo cep për lavdinë e Zotit.
Zato, braćo i sestre, evo dobit ćemo i za par dana novo hirotonisanog episkopa Metodija, koji će biti isto na pomoći ovoj našoj Crnoj Gori i eparhiji mitropolita Crnogorsko-Primorskoj i ovoj poznatoj mitropoliji, da znate, jer piše, ja sam bio u Petrogradu, piše na grobu vladike Vasilija Petrovića, ja sam odavno bio tamo, piše i egzark Pećka do trona, zato mora i ovaj mitropolit nositi tu titulu i treba da je nosi, ne on, nego i svi njegovi nasljednici. Jer ova je čuvala, ova mitropolija je čuvala taj Pećki troj kada je bio žestoko ugrožen.
Gjithashtu përshnesim dhe të përzjallin për episkop Metodjen, dhe kur kam kenë shën Peterburg, aty kam pa dhe në të shkrume egzakt që i urojmë dhe egzark dhe mitropoliti që të bëhet për malin e zi dhe për tanë mjerëzim.
Zato i vi, braćo, pravoslavni iz Albanije, nemojte da prekinute i nećete prekinuti tu lozu kontakta sa ovom mitropolijom. Što više budete bliži njoj, crkva Hristova će više da napreduje.
Dhe kështu vlezër dhe motra me Krishtin, që mos të nalemi dhe që mos të distancohemi nga bashkimi, nga ardhja e jonë këtu, por gjithmonë që të jemi në kontakt, të afrohemi dhe të jemi një.
Zato da vam ne bih više dužio, želim vam svako dobro na ovaj veliki praznik, posebno mitropolitu i njegovom pomoćniku, da im Gospod svevišnji i veliki apostoli, čiji je dan danas slavimo, podare dobrog zdravlja, duhovne i tjelesne snage, da i dalje nastavite da radite na dobro svoje crkve i svog naroda. Amin.
Gjithashtu të falenderojmë dhe kryeshkopin, të mitropolitin falenderojmë dhe të përzgjedhurin. Falenderojm gjithë juve, gjithashtu falenderojm vëllezërit dhe motrat që kanë ardhur nga Shkodra, që në këtë festë të Shën Pjetrit dhe Shën Palit të jemi gjithë së bashku dhe të gjithë të jemi sa më të fortë shpirtërisht.
Nga mnoga e jeta.
Vëgëzuar.
Nga e jeta, mnoga e jeta, mnoga e jeta.
Nakon sveštenika Petra Dajkovića čućemo i kratak pozdrav predsjednika Crkvene opštine Cetinje Rajka Radusinovića.
Moji gostoprimci Cetinskog manastira.
Kam lerin që nemrin tim edhe të qytetarve të Cetinjes, që përshënes juve besimtarve që keni ardhur nga Shkodra për ditë të shënume, që do tjetë një ngjarje shënume edhe për ju dhe për ne, që në tartmen ta mos ta harrojmë, por ta ripërsërisim vazhdimisht.
Žao mi je mnogo što danas ovdje nema televizijskih ekipa koje su se prije nekoliko dana okupile, bile na svaču, da gledaju i da snimaju nešto što unosi razdor između naša dva naroda.
Mu vjen keq si në ditën e sotme nuk ka pas ekipe televizive, që ta përjetojmë këtë ditë feste zbashkut me së dy popujve, edhe ju që kënja prenej, edhe ne që jemi këtu. Por?
Jer ovo da je sreće, ka što nažalost nije, trebalo bi da se emituje u udarnim vijestima i da se pokaže kako bratski, kako možemo da živimo zajedno, uvažavamo jedni druge i da uveličavamo jednim drugima praznike kao što je ovaj današnji.
Kjo për fatkeq nuk duhet ndodhte që tjetë një ersim i kësaj feste për të reklamua dhe për të parasit ardhjen edhe juve tuj nga shteti tjetër, nga Shkodra, edhe pjesën tjetër që jemi ne këtu, që të diftojnë edhe botës, edhe njerëzve, edhe opinionit, që dy popujt kanë mundësi të festojnë e të kremtojnë bashkë, kur kanë mirë kuptimin edhe kanë Zotin mes.
Bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, svi oni koji vjeruju, kako reče naš mitropolit u razgovoru sa onim predstavnicima, poznacima navoda, predstavnicima Albanaca na Svaču, neće nikada praviti problem jedni drugima, nego će uživati i pomagati jedni drugima da mogu slobodno da ispovijedaju svoju vjeru, bilo to da je hrišćanska ili islamska.
Në rukëtimin ton, mitropoliti i Malitzi, mitropoliti jon, do tjetë një promotor i këtyre ngjarjeve dhe do tjetë një nxitës i bashkëpunimit të festave tona që festojnë bashkë. Nuk do tjetë një promotor i atyre problemeve e ngjarjeve që ndodhin për me nxit urrëtin ndaj njëri tjetrit, si që ndodhin në shumë vene, edhe të ne këtu afër nesh edhe rreth nesh.
Imao sam čast da sa našim, a vidim kako ga volite, da ga smatrate i vašim mitropolitom Amfilohijem, budem u Albaniji par puta i da budem i gost starešine pravoslavne crkve u Albaniji i zahvalan sam na vašem gostoprimstvu koje nadam se i vi osjećate ovdje kod nas.
E kam pale me syte mi çfarë dashurie dhe respekti gjoni ju për mitropolitin ton. Gjithashtu un kam ardh në Shkodër edhe tek krerë tuj, edhe fetar, edhe ata që janë të fesë ortodoxe, më kanë priti jashtëzakonisht mirë, jam shumë i kënaqur. Të njëjtën gjë me të njëjtën model, ne duhet ta presim e të respektojmë njëri tjetrin gjithmonë.
Nama je Božja sudbina dodijelila da budemo prvi susjedi. A prvi susjedi su gdje Bog pomaže kao braća. I nadam se da ćemo i mi našim primjerom, mi ovdje na Cetinju sa vama skadranima pokazati kako žive pravi komšije i kako se druže i kako pomažu jedni drugije i kako osjećaju i imaju bratske osjećaje jedni prema drugima.
Zotin e kalan që tjetojmë pram njëni tjetërit, si komshit mirë, dhe ne do të luftojmë e do të punojmë që ta njëm njëni tjetërin gjithmonë si komshit mirë, si misë mirë, që të respektojmë e të presim njëni tjetërin në çdo rrethan e në çdo nevoj që mund të kemi në të ardhme.
Zato bih mnogo volio da se ovi naši susreti dešavaju svake godine i svake godine ste vi pozvani i dolazili ste na ovaj sveti praznik, dolazite na Lučindan, predstavnici vaši, naši ljudi idu za Vaskrs i za Božić kod vas u Vraku i u Skadar i nadam se da će se ta tradicija nastaviti vjekovima.
Meka trasto do teksoj, që këto mardane që kemi ne njeni me tjetërin, duhet t'i fellojmë edhe më tëj, të vim e të shkojmë të njeni tjetërin, të këzojmë me njeni tjetërin, të festojmë me njeni tjetërin, edhe ne kemi ardha kënë shkohë, dërën vrak, edhe kënë festu bashkë me ju, edhe ju kënë ardhë për shdo vjetë këtu, edhe ne me në temë uftoj që të vini për shdo vjetë në këtë ditë edhe në ditë tjera, festës që mund kemi bashkë.
Metropolitina ka premtu 3 herë në vitë.
Metropoliti nga ka premtu, thotat Nikola, 3 herë në vitë do të jemi vizitor këtu. Metropoliti obeqa da dođemo mi ovde 3 put godišnje. Mi iz kada.
Naravno, je li sad to 3 puta ili 10 puta kad god budete htjeli da dođete ovdje da se napojite i nadahnete svetinja koje se čuvaju u Cetinskom manastiru, vama su vrata otvorena kao u svojoj kući.
Shoku Ciflet, kryetari i bashkisë për problemet e fesë, jo vetëm 3 herë, po edhe këtu sa herë që keni nevojë të vini këtu, edhe të merrni frymën e shenjtë të manastiri i Cetinjës, edhe të presim e të kënaqemi jeni me tjetën për çfarë do festet që tjetë.
Ali isto tako imam slobodu da vas pozovem da iduće godine za svetog Jovana Krstitelja dođete na svač u još većem broju i da pokažete da ta crkva koja se nalazi tamo i sami grad stari svač nije grad i crkva razdora, nego crkva bratstva koje ujedinuje i nas pravoslavne u Crnoj Gori i o ine Albance u našoj Crnoj Gori i u Albaniji bilo koje vjere da su.
Me këtë rast, në ditën e shën pak zorit, nana ime juftoj që dvini si miqtë mi për të festu atë ditë së bashku në Soqë, kur është dita, kur është festa, datën gje vetin kalendar që ti je
želeći vam svako dobro, ja vas pozdravljam i još jednom vam zahvaljujem na časti što ste nam ukazali vašim prisustvom, želeći da se uvijek gledamo ovako u zdravlju i veselju slaveći Hrista i slaveći naše bratstvo. Živjeli!
Na kraju trpeze hrišćanske ljubavi još jednom se obratio i zablagodario na svemu visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Sve ostatke trpeze ovaj umnoži u obitelju, u gradu, u zemlju, u cijelu, u svijetu tome. Blagoslen Boku, nesmrni hrane, sve blagočupi ljublje. Sedan i njej prisnio o vijeki vijekov. Ovdje na Cetinju je živio i podizavao se veliki naš pjesnik Petar II. Lovčanski, taj novirec. A on je rekao jednu divnu i veliku istinu. Skenderbeg je srca Obilića, ali umrije tužnim izgnanikom.
Këtu ka je tu një shkrimtar, një që ka shkru poezi, edhe ka thonë, Skenderbeu është zemra e Obilićve. Dhe ka vdekë dhe ka vdekë i përmalum për vendin vetë, për njërgjit e vetë. Skënderbeu është i pranishëm këtu me shekuj bashkë me ne.
Pa zato mi danas evo pili smo prvi put u ovoj novoj sali našoj manastirskoj, pili smo Skënderbega konjak.
Dhe sot për herëpar në këtë salë që je këna inauguru sot për këtë fest, na këna pi konjakun e Skënderbeut, e Skënderbeut.
Evo čaše na kojima je grb Albanije, dvoglavi orao.
Ja i još ih ni tu ale šišet, ale komplet, ale gotat ku në ta ashtë edhe Shqiponia e cila përfaqëson flamurin shqiptar, flamurin edhe Skënderbeut.
Ono što nas je vjekovima sjedinjavalo, pogotovo Skadar i Cetinje, kroz vjekove smo bili jedno i zajedno.
Në gjithmo nërsheku i ashtan, si Shkodra dhe Cetina janë një, janë bashkë gjithmonë, në çdo hallë, në çdo gzime i vnit.
Sam bio 900 od 2013. godine u Skadru, pa smo vršili parastos poginulim za oslobođenje Skadra 912. 913. godine, onda vaši novinari mene pitaju šta ćeš ti ovdje?
Ne vitin 2013. kur ne ke na hard edhe ke në shkune varezat e luftetarve tran në barve i sinesh kodran dhe dim, se ku bjen ajo, në shtodrët e Sipër, shumë gazetarë më kanë pëtë, qa dëmë ti këtu?
Ja sam rekao, došao sam da pomenemo pred Bogom, da se sjetimo onih vojnika iz Crne Gore i Srbije koji su oslobodili Skadar i Albaniju 913. godine od turskog ropstva i time je Albanija stvorena kao država 913. godine.
Unu jam përgjel, un ka marrë tu për me nëru u shtartë e rëndë edhe Serbe dhe Malazez në vitin 2013 të cilët kanë luftu për shlirimin e Shkodrës nga Perëndoria Osmane e cila ishte degradim në të kohë. Edhe kështu që edhe mund të konta gjithve si gjithë juve që ajo ka kënë edhe një nimes që Shqipëria fiton edhe pamërsin nga fuqit e mla.
Da nije bilo njihove žrtve, ne bi bilo slobodne Albanije kao države.
Ata janë pjesë e asaj ati shteti i cili ata tranë që kanë rande janë pjesë e atyre tranë në tjerë shqiptarë që kanë rande për fitoren e pamërsisë të Shqipërisë në të kohë në arrejë nërkomtare.
Vi ste čuvari njihovih grobova i njihovih kostiju.
Ju jeni rujqit, jeni amanetqarte atyre voreve dhe atyre eshtrave që ata kanë rati.
A mi smo čuvari toga pamćenja, evo, od Skënderbega, Đurđa Kastriota i Miloša Obilića, čuvari toga pamćenja, evo i pijući danas ovaj konjak Skënderbega iz Drača.
Ju jeni ata amanetqarë që duhet truni ato nxarë që kanë nëllë në dvit, ne jemi ata që duhet të unimojmë ju që të mos i harrojmë edhe sot i kujtojmë me këtë konjakun që e kërkume dhe e pime sot në këtë fest.
Zato za mnogaja ljeta i vlagaja ljeta, da Bog blagoslovi.
Për të dërshu për shumë dhe për vite të gëzuara bashkë që të gëzojmë me njëri tjetërin.
Ljubav me gjunama i me që svim zemajskim narodin.
Dashuri mes nesh dhe me gjithë popujet botës.
Crkva je ona koja i sjenjuje ljude bashnje.
Kisha ashtë ajo që i bashkon njerëzit i ndan nga uretja.
Jedinjuje sve ljude i sve narode.
I bashkon gjithë njerëzit dhe popujt.
Kao što rekao smo u crkvi nema ni Grka, ni Jevreja, ni Albanaca, ni Srba, ni Crnogoraca.
Kur hyn kish nuk ka as Serb, as Malazez, as Shqiptar, as Grk, as Evrej. Jemi gjithë njësoj.
Nego smo svi jedno u Hristu Bogu.
Me Zotin edhe me jedna ton njësoj.
Neka vi me toga jedinstva, neka vas pozdravljam.
Nemën ti bashkimit, unë u përshnes.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, kako je danas na Cetinju protekao tradicionalni Petrovdanski sabor. Podsjećamo još jednom da je svetu službu Božiju služio arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a sasluživao mu je novoizabrani episkop dioklijski iguman cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić, sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i uz molitveno učešće vjernog naroda, a na liturgiji su odgovarali članovi Cetinskog crkvenog pjevačkog društva Njegoš. Danas je i mitropolit Amfilohije u toku liturgije u čin jerodjakona rukopoložio sabrata cetinske manastirske obitelji monaha Emilijana Zareva.